ก่อนอื่นก็ทำไมอยากจะทบทวนสรุปหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาง่ายง่ายคือพุทธศาสนาของเราถือว่าความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงแต่จะเข้าถึงได้โดยการฝึกตนนั่นชีวิตของเราจะดีหรือจะชั่วจะเจริญหรือจะเสื่อมอยู่ที่ว่าเราฝึกตนหรือไม่ฝึกตนถ้าเราไม่ฝึกตัวเองไม่พัฒนาตัวเองยากที่จะมีความสุขถึงจะได้ความสุขมันก็มันควบคุมหรือว่ารักษาไว้ไม่ได้ดังศาสนาพุทธถือว่าชีวิตที่ดีงามเกิดจากการฝึกตนเราทุกคนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนาตนในการฝึกตนให้ดีที่สุดที่จะเป็นได้ในสมัยนี้ชาวพุทธจำนวนมากมีมาตรฐานต่ำเหลือเกินเอาแค่ว่าไม่ทำบาปถึงขั้นติดคุกติดตารางแค่นี้ก็เลยว่าใช้ได้แล้วเรียกว่าไม่เบียดเบียนใครถ้าคิดอย่างนั้นเรียกว่าเสียดายที่มาเกิดเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเราที่อยู่ในประเทศอันสมควรยังมีโอกาสศึกษาปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเรามีโอกาสดีมากนั้นในเวลามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะเป็นการ จบป.6จบม.6จบมหาวิทยาลัยหรือว่าก่อนจะแต่งงานก่อนจะทำงานหรือว่าเปลี่ยนงานในชีวิตของเรานี้จะมีหลายโอกาสที่มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลานั้นเป็นโอกาสที่ควรจะทบทวนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างในว่าในบทสวดมนต์มีบทหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ทีนี้ถ้าเราดูปัจจุบันของตัวเองเราก็เห็นอดีตอยู่ในปัจจุบันหมายความว่าสิ่งที่เราชอบทำข้อดีหรือว่าความดีที่อยู่ในตัวเราความชั่วที่อยู่ในตัวเรามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระทำในอดีตไม่ว่าในชาติปัจจุบันหรือในชาติก่อนๆที่เราอยากจะดูอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็ดูปัจจุบันได้เหมือนกันคือคนเราถ้าไม่ฝึกตนถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูว่าเจริญงอกงามก็เรียกว่าด้วยเอาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องโลกธรรมเป็นเครื่องวัดว่าเจริญแต่ภายในนี่ ถ้าไม่ฝึกตนก็จะเป็นผู้ไม่มีความเป็นตัวของตัวความเป็นอิสระภายในก็เรียกว่ายังเป็นผู้รับใช้อารมณ์นี่อย่าให้เห็นตรงนี้ฮะว่าคนที่ไม่ฝึกตนหรือพวกเราไม่ฝึกตนนะไม่เป็นตัวของตัวเป็นคนที่เป็นทาสของกิเลสมีความอยากอะไรสักอย่างต้องทำต้องพูดเพราะอะไรเพราะอยากถ้าไม่อยากจะไม่ทำไม่พูดเพราะอะไรเพราะไม่อยากอย่างนี้เรียกว่าคุณภาพจิตใจนี่ต่ำถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะถือว่าเราก็เอาความเป็นอิสระหรือความไม่เป็นอิสระเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของจิตใช่ไหมคือแต่ละอย่างก็ต้องมีเครื่องตัดสินใช่ไหมว่าเราก็จะวิจารณ์รถยนต์ว่าคุณภาพดีคุณภาพไม่ดีเราจะดูหลายประเด็นใช่ไหมอาจจะดูความงามความสบายความปลอดภัยความประหยัดหลายอย่างเราจึงสรุปว่ารถคันนี้คุณภาพสูงรถคันนี้คุณภาพต่ำชีวิตของมนุษย์เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินต่อมาว่าไอ้เรื่องการบริหารอารมณ์ ถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาขี้นั่งขี้นี่เรียกว่าคุณภาพต่ำแล้วที่คุณภาพต่ำเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะการตนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ชะตากรรมมันก็เป็นเพราะการกระทำในอดีตเพราะถ้าเราดูความขี้โกรธถ้ามีความขี้โกรธขี้โมโหอยู่ในใจตอนนี้รู้ได้เลยว่าในอนาคตมีแต่สองตัวและเพิ่มมากขึ้นเอการที่มันจะหายเองไม่มีกิเลสไม่เคยหายเองหรอกมันจะมีอ่อนลงบ้างตามอายุแต่ไม่ตายมันจึงมีอำนาจเหนือชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา อย่าง อย่างบางคนเนี่ยเขาติดยาเสพติดติดเหล้าอะไรมันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ถึงเวลามีคนจะให้หรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ง่ายอดไม่ได้หรือว่าเวลาสุขสบายงดได้อดได้แต่เวลาเครียดเวมีความกดดันมีปัญหาอดไม่ได้และเป็นที่พึ่งจะทำให้คนเราอ่อนแอใช่ไหมและทำยังไงจิตใจเราจะแข็งก็ต้องฝึกตนต้องเอาชนะใจตัวเองพุทธเจ้าถึงบอกว่าการที่นักรบฆ่าศัตรูในสนามรบถึง1,000 คนไม่เก่งเท่าคนที่สามารถฆ่ากิเลสอยู่ในจิตใจนั้นพุทธศาสนาสอนวิธีที่จะหลุดพ้นจากปัญหารู้จักแก้ปัญหาตัวเองทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมั่นคงมีปัญญาทีนี้เท่าที่อาตมาสังเกตศาสนาทุกศาสนาต้องการให้เราเป็นคนดีแต่ความดีของแต่ละศาสนาที่จะไม่เหมือนกันแต่จุดเด่นของพุทธศาสนาของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่วิธีการก็เป็นศาสนาเดียวที่มีขอวัดปฏิบัติมีแนวทางชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาในจิตใจตัวเองนี่ต้องแก้อย่างไรพุทธเจ้าพูดอย่างละเอียดมากดังถ้าเรา ถ้าเรามาอยู่ในสังคมค ุยกับคนที่ไม่ใช่พุทธหรือที่ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องเข้าใจเราจึงจะตอบเขาได้ว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรเนี่ยสุพุทธศาสนาสอนให้เราฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจในการฝึกตนทำให้ชีวิตเราดีงามทำให้ชีวิตเรา เจริญที่ในการฝึกกายวาจาใจศีลธรรมเรียกว่าสิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องฝึกไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ละก็พุทธเจ้าไม่ห้ามแต่พุทธองค์ให้เราถือว่าการไม่เจตนาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นที่ตั้งของสติทำให้เราระวังตัวในชีวิตประจำวันทำไม่ทำบาปกรรมซึ่งจะทำให้เราต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนภายหลังในการรักษาศีลต้องฉลาดนะคนไม่ฉลาดนี่ศีลไม่อยู่แต่ไม่ฉลาดในการบริหารจิตใจในการบริหารอารมณ์ก็จะลืมมั่งประมาทมั่งและที่สำคัญคือคนสมองดีๆนี่จะมีข้ออ้างเยอะเลยว่าผิดไม่ใช่ผิดชั่วไม่ใช่ชั่วเราต้องมีหลักของเราเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักนั้นแต่ถ้าเราจะอยู่ในหมู่คนที่เขาอย่างไม่รู้เกี่ยวกับยังไม่เห็นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้ใครรู้สึกว่าเราดูถูกเขาดังนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนไปคิดเรื่องความสำคัญของการฝึกตนไม่ใช่แค่หาวิชาการเพื่อจะได้งานดีๆต่อไปทุกวันนี้ดูปัญหาในสังคมวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้ามากเลยทั่วโลกแต่โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้วหรือว่าในครอบครัวที่ค่อนข้างจะสบายทางวัตถุมันจะเป็นกันมากความเครียดความเครียดเกิดขึ้นเพราะอะไรจะป้องกันความเครียดอย่างไรถ้าเครียดแล้วจะปล่อยวางอย่างไรนี่ต้องเตรียมตัวนะเพราะถ้าเราไม่เป็นต่อไปพอมีงานเยอะต้องเครียดแน่เครียดเพราะงานเยอะไหมไม่เครียดเพราะไม่ฝึกตนถ้าจิตไม่ขาดการฝึกเจอความกดดันก็เครียดถ้าจิตที่ได้รับการดูแลอย่างดีรับการพัฒนาอย่างดีเจองานเยอะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่เครียดพอรู้จักวิธีดูแลจิตไม่ให้เครียดความเครียดไม่ได้อยู่ที่งานความเครียดมันอยู่ที่เราความวิตกกังวลความซึมเศร้าปัญหาจิตใจที่เกิดขึ้นมากมายกายกองนั้นล้วนแต่เพราะคนไม่ฝึกตนแล้วจะไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหวังพึ่งพิธีกรรมมันไม่ได้หรอกอันนี้เราคิดเอาเองเราต้องพึ่งตนเองก็ช่วยจะช่วยได้นั่นช่วยในการเป็นกัลยาณมิตรให้กำลังใจซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยน ก็สิ่งยั่วยุนี่เยอะมากสิ่งที่จะชวนให้ทุกข์เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจแล้วเนี่ยไม่ปลอดภัยถึงจะมีเงินมีทองถึงวันนี้คนไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักบริหารจิตใจแอบก็ติดยาเสพติดงอมแงมการใช้ยาเสพติดไม่ว่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายและยาเสพติดที่ถูกกฎหมายเป็นอาการของความอ่อนแอของจิตใจใน จิตใจ คุณภาพน้อยมันจึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแต่พุทธเจ้าต้องการให้เราเก่งนี่ว่าไม่ต้องมีอะไรนอกตัวเราแต่สามารถสร้างที่พึ่งภายในจิตนี่เราต้องฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอยู่ในหมู่อยู่ยังไงมันจึงจะดีเราก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างโดยการรักษาศีลเฉพาะเรื่องวาจาต้องมีสติให้มากไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดลับหลังให้เขาแตกแยกกันอันนี้เรื่องสำคัญมากเรื่องผู้เพ้อเจ้อนี่เป็นเรื่องที่วิจารณ์ยากกว่าเพราะว่าบางทีอาจจะต้องพูดในเรื่องสาระน้อยทำให้ถึงกับไร้สาระทีเดียวบางทีก็พูดเพื่อให้กำลังใจเขาเพื่อปลอบใจเขาเพื่อสร้างสะพานเป็นพื้นฐานของความสื่อสารที่ดีต่อไปแต่อย่าให้หลงไหลมากดูแลจิตใจนั้นทุกครั้งที่เรากำลังอิจฉาเขากำลังโกรธเขากำลังวิตกกังวลกำลังรู้สึกหดหู่ใจถามตัวเองว่าเราอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตไหมจะต้องอยู่แบบนี้ตลอด70 80 90ปีจะไหวอ่ะ นะอาจจะไม่ใช่แค่นี้อาจจะร้ายกว่านี้ต่อไปก็ได้ถ้าตายแล้วก็ไม่จบนะกิเลสมันก็ยังต่อ โอ้แล้วไปแก้ไขมันจะไม่ดีกว่าล่ะนี่นักปฏิบัติต้องคิดอย่างนี้ต้องชนะใจตัวเองถ้าเราชนะใจตัวเองได้บริหารอารมณ์โอ้ยมันสบายไม่ต้องกลัวว่าคนจะมาด่าเราก็รู้ว่าเขาตายยังไงเราก็อยู่ได้เพราะจิตใจเราเก่งแล้วอะไรจะเกิดจะให้เกิดเพราะเราพร้อมต้องฝึกให้จิตใจมีความรู้สึกพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมอะไรพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่ในบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ถูกใจพร้อมที่จะงดจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งที่บางครั้งบางคราวอาจจะถูกใจเราเหลือเกินถ้าคนเราทำแต่สิ่งที่ถูกใจไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเรียกว่าชีวิตขับแคบมากถูกกำหนดในกรงที่สร้างด้วยความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจแล้วพอเราจบการศึกษาในช่วงหนึ่งจบการศึกษาระดับปฐมก่อนที่จะขึ้นเป็นมัธยม ก็เป็นหัวล้อหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตโอกาสที่เราจะถามว่าตรงไหนที่มันยังไม่ค่อยดีทำยังไงมันจะแก้มันได้ตรงไหนที่มันดีทำยังไงมันจะดียิ่งขึ้นไปอย่างเดียวก็มีความคิดอย่างนี้ว่าจะมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมธรรมาชอบเรื่องหนึ่งของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดตอนท่านแก่แล้วทำไปในที่ประชุมนานาชาติแห่งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คนหนึ่งเจอเข้าไม่รู้เป็นใครแนะนำตัวเองถามว่าเราทั้งคือใครครับทีนี้เอาไอน์สไตน์เนี่ยถ้าเป็นคนไม่ได้ฝึกตนเลยนี่เขาคงน้อยใจว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกรับรางวัลโนเบลได้สองครั้งแล้วทำไมเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเลยแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นเขาตอบว่าผมเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์นักศึกษาฟิสิกส์คนหนึ่ง I am a student of physics อันนี้อาตมาก็ชอบคำนี้มากคืออายุมากแล้วประสบความสำเร็จมากแล้วแต่ท่านก็ยังรักษาความรู้สึกว่าเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ศึกษาท่านก็แต่จะให้ทุกคนสนใจเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาหลายปีที่แล้วอาตมาไปกราบหลวงปู่สุภาที่สุภาโทษหลวงพ่อสุภาที่ภูเก็ตตอนนั้นอายุท่าน110ปีร้อย112จำไม่ได้แล้วปีนั้นท่านบอกว่าท่านกำลังคิดอยากจะเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ขนาดอายุ110ท่านก็ยังมีความคิดที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมท่านก็ไม่คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วนั้นก็หาความรู้ใหม่ๆแล้วมีความสุขในการเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจยุคนี้เนี่ยสบายมากเกิดความสนใจเกิดความสงสัยอะไรนะสมัยก่อนเนี่ยถ้ายุคอาตมาเรียนหนังสือบางทีเกิดความสงสัยอยากจะค้นคว้าโอ้ยก่อนจะเดินทางไปห้องสมุดอยู่ในตลาดไปหาหนังสือเนี่ยใช้เวลานานบางทีก็ส่วนมากขี้เกียจใช่ไหมว่าไม่มีเวลาแต่ทุกวันนี้โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ง่ายถ้ามีคอมพิวเตอร์มีอะไรก็อยู่ใน Google แป๊บเดียวก็รู้ได้นั้นก็เพิ่มโอกาสในการแสวงหาความรู้ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความสุขในการเรียนรู้มีแต่ความเจริญอย่างเดียวถึงว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราก็จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปรับตัวพอเราไม่กลัวของใหม่ไม่ติดของเก่าแต่เราเป็นผู้ที่ชอบมีความสุขในการเรียนรู้ในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนั้นก็อยากให้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาในการศึกษาในความเป็นมนุษย์นี่สำคัญที่สุดอะไรว่าวิชาชีวิตวิชาชีวิตนี่มันไม่ค่อยมีการสอบมันวัดความสามารถเป็นตัวเลขหรือว่าตัวอักษรไม่ได้ง่ายแต่มันเป็นการศึกษาที่สำคัญที่สุด พราะถ้าเราเรียนแต่วิชาการแต่วิชาชีวิตเราไม่สนใจในที่สุดเราก็ไม่ได้ความสุขจากวิชาชีวิตเพราะไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองดังการฝึกก็ทำให้เรามีความสุขความเรียนรู้ความพอใจในการเรียนรู้ทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขอย่างนี้มีความสุขให้คนอื่นเหมือนเรารวยใครจะขออะไรเราก็ให้เขาได้ เมื่อมีความสุขแล้วมันจะมีความพร้อมที่จะช่วยคนอื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาสอนงานปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ก็มีญาติโยมมาจากเมืองจีนหลายคนเขาก็ไม่เคยปฏิบัติแบบนี้มาก่อนเมืองจีนไม่ค่อยมีโอกาสพอจบการปฏิบัติแล้วหลายคนนี่น้ำตาไหลเขาโอ้มันไม่เคยคิดจะดีอย่างนี้แล้วเพราะมันมีความสุขมากมีแต่อยากให้เผื่อนคนนั้นมาเผื่อนคนนี้มาอยากให้ญาติอยากให้พี่อยากให้น้องคือพอเรามีความสุขแล้วมันไม่ใช่เรื่องจบอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมอยากแบ่งปันอยากให้คนอื่นได้รับสิ่งดีๆที่เราได้รับบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของการทำความดีบางคนว่าโอ้เห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดมันไม่ใช่พอเราได้ความดีได้ความสุขแล้วอยากแบ่งปันให้คนอื่นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราซึมเศร้าเราเบื่อหน่ายแล้วหดหู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรเหมือนคนจนฮะไม่มีอะไรจะให้คนอื่นเลยใช่ไหมแม้แต่คิดจะให้มันก็ไม่คิดเพราะคิดว่าของตัวเองก็ยังไม่พอดังนั้นต้องฝึกให้จิตใจมีความสุขได้แล้วความสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่กับจิตใจเราดีที่สุด แล้วก็ที่เปรียบเทียบเหมือนเทียนถ้าเราต่อเทียนใช่ไหมไอ้เทียนเล่มหนึ่งเราสามารถต่อเทียนได้เป็นพันเป็นหมื่นแต่แปลวเทียนตัวเดิมก็ไม่เสียหายไม่อ่อนลงมันก็เหมือนเดิมในความสุขที่เกิดจากการฝึกตนจะเป็นอย่างนั้นพร้อมจะให้คนอื่นให้เท่าไหร่มันก็ของตัวเองไม่เสียหายไม่ลดน้อยลงตรงกันข้ามเอาแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ขอคิดในเบื้องต้นเรื่องความสำคัญของการพัฒนาชีวิตถือว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาของเราไม่ใช่เรื่องจะเชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ต้องเชื่อในคัมภีร์แต่ต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนพัฒนาการกระทำพัฒนาการพูดพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาพร้อมๆกันนี่คือหลักการของชาวพุทธเราเป็นพุทธต้องฝึกตนในการฝึกตนไอ้ที่มันยากคือการฝึกจิตใจแต่มันก็ไม่เกินวิสัยที่จะทำได้ถ้าเราเห็นคุณค่าของการทำในพอเราพยายามฝึกจิตได้ก็จะมีปฏิกิริยาจะมีมารจะมีกิเลสออกมาชัดๆเลยว่าไม่อยากทำเบื่ออะไรเป็นต้นถ้าเราเชื่อเรื่องว่าโอ้ยทำไมเราหลอกง่ายเหลือเกินมารนี่จะบอกโอ้ยคนนี้หลอกง่ายแค่กระซิบในหูว่าเบื่อแล้วก็หยุดละนี่ว่าไม่ยากแล้วก็ต้องแข็งแกร่งถ้าทำได้แล้วโอ้มีความสุขนะเอาต่อจากนี้ไปแล้วก็เป็นโอกาสนั่งสมาธิกันนั่งก็ให้นั่งขัดสมาธิ